Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра сябе». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадскай актыўнасці і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Святочны калядны вечар апусціўся на зямлю. У яго незвычайныя гукі і пахі, і рпенне свежага снегу, і смалісты водар толькі што прынесены з лесу ялінкі, і лугавы пах сена, пакладзенага пад белы абрус, і далёкі голас касцельнага аргана. Дзіцячае чаканне цуда, прачуванне казкі, спадзяванне на незвычайнае – усё гэта каляды. У лістах, выбраных для сённяшняй апошняй у 2008 годзе праграмы «Паштовая скрынка 111» і святочныя віншаванні, і падсумаванне вынікаў, і пажаданні на будучы год. А пачну са святочнага допісу Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Слухач заклікае да новага позірку на незаўсёды радасную рэчаіснасць. Ён піша: «Часта слухаю вашы перадачы, прыслухоўваюся да меркаванняў слухачоў, але не з усімі пагаджаюся. Чамусьці вам часта пішуць пра кепскае жыццё. Згодзен, жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх. Але гэта не прычына, каб забываць пра ўсё тое добрае, што адбываецца на свеце. Сябры, калі мы будзем скардзіцца на тое, што сёння нам дрэнна, што заўтра таксама нічога добрага не чакаем, то будзьце ўпэўнены, што гэтыя думкі акажуць свой уплыў на будучыню. І тады сапраўды заўтрашні дзень прынясе не самыя лепшыя навіны, калі не сказаць яшчэ горш. А трэба спадзявацца і верыць, што будучыня нам усміхнецца, што заўтра будзе крышку лепш, чым сёння, а праз дзень становішча яшчэ трошачкі зменіцца. А калі грузнуць у чорных фарбах, дык не дзіва, што можна атрымаць і душэўную траўму ад адных толькі невясёлых думак. Так што, шаноўныя сябры свабоды, няхай ва ўсіх нас будуць светлыя думкі і надзеі, а таксама спадзяванні на лепшае жыццё. Давайце зробім любімую свабоду месцам сустрэчы людзей аптымістычных і ўпэўненых у заўтрашнім дні. Вельмі хочацца, каб у перадачы «Паштовая скрынка 111» наш шаноўны Валянцін Жданко зачытваў болей радасных лістоў. Але, сябры, паверце, гэта ўжо ў нашых руках. Гэта залежыць ад нас саміх», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Сапраўды, Сергей, без аптымістычнага позірку на жыццё, без надзеі і веры ў лепшую будучыню, рэчаіснасць часам выглядае зусім ужо змрочнай і беспрасветнай. Але людзі пішуць нам пра тое, што яны ў сапраўднасці бачаць і адчуваюць, якім успрымаюць гэты свет. Тым і цікавыя і каштоўныя гэтыя лісты. З разнастайных думак, пачуццяў, уражанняў, светлых і змрочных, узнёслых і панурых, і складаецца стракатая карціна быцця. Будьце рознымі і пішыце пра рознае. Галоўнае – шчыра. 2008 год застанецца ў гісторыі як час складаных эканамічных выпрабаванняў, сусветнага фінансавага крызісу, што ахапіў многія краіны. Балюча адбіўся ён і на Беларусі. Тэма эканамічнага крызісу – адна з галоўных у нашых праграмах, якія гучалі на працягу другой паловы мінулага году. Адбілася гэта і на пошце «Свабоды». Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму – наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёну. Ён піша: «І прэзідэнт, і ўрад увесь час паўтараюць, што гэтая зараза, крызіс, узнікла не ў нас, а ў краінах з кепскім здароўем, эканомікай. А мы настолькі моцныя, што калі і падхопім гэты вірус, дык вельмі хутка яго адолеем. І тут я ўяўляю, што было б у заходнееўрапейскай краіне, калі б яна апынулася ў нашым становішчы. Большая палова прадпрыемстваў стратныя, траціна бюджэту ідзе на датацыі сельскай гаспадарцы, заробак у большасці насельніцтва 100-200 даляраў. Дапамога па беспрацоўю 15-30 даляраў. Кошт бензіну ўдвая вышэй, чым у США. І ўсё гэта пры цане газу ўтрая ніжэйшай, чым сусветная, і пры сусветных, а то і вышэйшых цэнах на харчаванне і прамысловыя вырабы. І вось я задумаўся, што адбылося б у такой краіне. Паводле майго глыбокага пераканання, у такой краіне ўжо даўно быў бы абвешчаны крызіс, а грамадзяне абвясцілі б ураты прэзідэнта банкрутамі і змялі б такую ўладу за лічаныя дні. Але гэта ў іх. А ў нас усё гэта называецца квітнеючай краінай. Хоць насамрэч менавіта нас гэта зараза апанавала найбольш, і ўжо даўно эканамічны арганізм Беларусі ахоплены хваробай. Ну, а цяпер нам яшчэ дадалі дадатковых вірусаў. Так што выглядае вельмі няхутка, мы ад усяго гэтага ачухаемся. Хоць напярэдадні новага году і хочацца спадзявацца на лепшае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Вядома, эканамічныя праблемы дзяржавы балюча адбіваюцца на паўсядзённым жыцці людзей. Але многія эканамісты і палітыкі знаходзяць у гэтым стане не толькі негатыўныя моманты. Бо адначасова цяперашні крызіс – выпрабаванне на жыццяздольнасць для ўсёй эканамічнай і палітычнай сістэмы, створанай у Беларусі. І ёсць пэўныя шанцы на тое, што гэта выпрабаванне змусіць уладу да істотных рэформаў. Менавіта падчас падобных крызісаў адбываюцца найбольш заўважныя пераўтварэнні, якіх патрабуе новая сітуацыя. Згадайма, Гарбачоўская прабудова таксама пачалася на тле зніжэння сусветных нафтавых цэнаў і заняпаду савецкай эканомікі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад навагодні час у Беларусі традыцыйная пара падпіскі на газеты і часопісы на будучы год. Падпісная кампанія шмат дзе ператвараецца ў кампанію палітычную. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах і слухачы свабоды. Вось што піша з гэтай нагоды Алег Сергеяў з Віцебску. Спорт у нас у краіне ў пашане. Найбольш моцныя спартсмены ў абласцях атрымліваюць дзяржаўныя стыпендыі – 10 альбо 12 базавых велічыняў. Грошы гэтыя трацяцца на харчаванне, вітаміны і гэтак далей. А вось у нас, у Віцебскай вобласці, кіраўнікі аблспартуправлення заахвочваюць прымусовую падпіску на дзяржаўныя газеты, у прыватнасці на спартсіўную панараму. Гэта задавальненне каштуе 36 тысяч рублёў. Спартсмены падпісацца не хочуць, але іх прымушаюць. Ці законна гэта? Здаецца, кожны чалавек павінен сам рабіць падобны выбар. Можа, я хачу чытаць савецкую Беларусію, а можа, народную волю. Чаму ж за мяне нехта вырашае, што мне выпісваць? Увогуле атрымліваецца, што нас, спартсменаў, прымушаюць замест вітамінаў есці спартсіўную панараму. Ці законна гэта? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Сергеяў з Віцебску. Так званы добраахвотна-прымусовы прынцып у гэтай справе ўзяты з практыкі савецкай эпохі. Тады ім шырока кіраваліся ў самых розных палітычных кампаніях. Пры арганізацыі суботнікаў, прыёме ў камсамолы і піянеры, зборы грошай на карысць розных нібыта добраахвотных таварыстваў, братавання тапельцаў, садзеяння арміі, дапамогі Чырвонаму крыжу. Зразумела, спадар Сергеяў, што ніводзін беларускі закон не прымушае грамадзянаў выпісваць і чытаць тую ці іншую газету. Пытанне ў тым, ці адважваюцца людзі ў сённяшніх беларускіх умовах адстойваць уласныя правы і пярэчыць начальніку, які выконвае яўна незаконныя дырэктывы свайго ідэалагічнага кіраўніцтва. Наступны пераднавагодні вершаваны ліст ад нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. У допісе ёсць такія невясёлыя радкі. У крамах навагоднія свецяцца агні, толькі мне ад гэтага радасці ані. Цэны з глузду з'ехалі, іх не ўтаймаваць, і з нагоды гэтае хочацца сказаць. Толькі не паможа гэты крык душы, бо купіць не зможаш на свае шышы ні вяндліны смачнай, ні добрых кілбас да стала святочнага. Гэта не для нас. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Можа, варта даць паслухаць гэты верш маім землякам, піша слухач. Няхай яшчэ раз згадаюць пра нашу рэчаіснасць і задумаюцца. А на заканчэнне калядны ліст з вёскі Кадзі Ашмянскага району. Наша слухачка Леакадзія Бушмовіч звяртаецца, як яна адзначае, да ўсіх. І тых, хто робіць рэпартажы, і хто бярэ інтэрв'ю, і хто вядзе перадачы, а таксама тых, хто слухае свабоду, дасылае лісты, тэлефануе ў рэдакцыю. Слухачка піша. Няхай кожнага аб мяне смутак, а душэўны спакой будзе добрым спадарожнікам у кожны дзень новага году. Хай жа святы дух надае сілу і нястомнасць вам, паважаны Валянцін, а таксама ўсім вашым калегам абвяшчаць людзям праўдзівыя і цікавыя навіны, даючы мажлівасць кожнаму думаць, разважаць, знаходзіць правільнае меркаванне аб тым, што адбываецца ў нашым супярэчлівым жыцці. Дзякую вам, спадарня Леакадзія, за добрыя словы. У вашай кароткай фразе фактычна сутнасць нашай місіі, той ролі, якую Радыё Свабода імкнецца выконваць у розных рэгіёнах свету, у тым ліку ў Беларусі. Прыемна ўсведамляць, што вы так дакладна гэта зразумелі і выказалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых вам святаў і шчаслівага новага году. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданов.